Začínají zálety, hezkou neděli přeje Alena Zárybnická. Pokud jste nás poslouchali minulý týden, pak víte, že jsem si povídala na Petrových boudách s Vladimírem Kovářem. Dneska mířím ještě o nějakých 100 nadmořských metrů výš. Na Zlatém návrší stojí od roku 1964 Vrbatova bouda. Jejím majitelem je původem geolog, dnes průmyslník a majitel firmy Vykov Industry, potomek slavných strojařů a chemiků Martin Wichterle. Mluvit budeme nejen o jeho dědečkovi a pradědečkovi, ale taky o převodovkách, skle a samozřejmě i o samotné Vrbatově boudě. Tak si říkám, že je to vlastně práce snu vydat se takhle na ski Alpech na jedno z nejkrásnějších míst Krkonoš. A jsem ráda, že budete u toho.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Už jsem to naznačila, Martin Wichterle vystudoval geologii, podnikat začal ve svém oboru hned po roce 1990. Je to víc než 15 let, co se mu podařilo pro svou už strojírenskou firmu získat původně rodinnou značku Vykov, firmu s víc než 100letou tradicí. Kromě jiného je mecenášem nadačního fondu Neuron, členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy, místopředsedou správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslové a tak trochu i sklářem a rybníkářem. Tak jsem moc ráda, Martine, že jste nás tady u vás na Vrbatově boudě přijal. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám tohleto místo osobně moc ráda. A když sem na Zlaté návrší přicházím, tak často mívám takový zvláštní pocit souznění s přírodou. Řekněte mi, kdy jste si tohle místo anebo tuhle boudu zamiloval vy?
No tak já jsem byl milovníkem Krkonoš už od svých útlých let a jezdil jsem do Krkonoš lyžovat aktivně. De facto vždycky to byla velká touha se sem pak vracet a já si pamatuju, že vlastně někdy v 90. letech, když jsem pravidelně pracovně létal do Ostravy, tak jsem vždycky z okna letadílka díval, jak pod tou dekou inverze nad tou dekou vyčuhujou vrcholky Krkonoš a tak to mě přimělo k tomu, že jsem začal aktivně pátrat po tom, jestli je něco k dispozici někde úplně nahoře a shodou okolností jsem narazil na Vrbatovou boudu, která byla zrovna na prodej a musím říct, že jsem velmi rád, že se mi podařilo tu boudu získat a je to unikátní místo, kam moc rád jezdím.
Mimochodem, tohle místo je hodně exponované. Jak se schováváte před lidmi, kteří sem často, jak v zimě, tak v létě přicházejí? To znamená, jak dokážete uniknout před návštěvníky Krkonoš, kterých je právě třeba v tomhle místě podle mého názoru pořád hodně?
No tak stejně, jak se tady dramaticky mění počasí, někdy tady máte krásnou inverzi, někdy tady máte vánici, že musíte venku chodit po čtyřek, tak stejně tak se de facto mění i ta hustota návštěvníků tohohle místa. Tak vlastně je to fajn, že občas tady potkáte spousta lidí, spousta známých a zase jsou momenty, kdy se tady ocitáte úplně sám a vnímáte to prostředí úplně jinak. Takže mě to de facto nevadí, já jsem rád se střídáním vlastně toho počasí, který přináší jiný stavy a jiný podmínky.
Takže nakonec můžeme oba třeba dospět k tomu, že když je venku pořádná Sibérie a když Krkonoš vyžene z kotle nejenom mlhu, ale i pořádný vítr nebo taky mráz, tak jsou hory svým způsobem i nejkrásnější.
No ne, je to přesně tak, jo. Někdy, když je už pátý den hezky a jste tady na nějaký dovolený a když je prostě krásně, tak máte takový pocit, že musíte hned ráno vyrazit někam na běžky nebo na ski Alpy. A pak už toho začínáte mít trošku plný zuby a když se pak probudíte a zjistíte, že venku je vánice a že musíte zůstat zalezlej v té posteli a udělat si kafe nebo otevřít si dobrý víno a zůstat někde a dívat se prostě na nějaký hezký film, tak to má úplně to samé do sebe, jako se plazit po těch osluněných vrcholcích hor.
V jednom ze životopisů vašeho dědečka jsem četla, že když nemohl už posléze pracovat v laboratoři, sledoval, co se děje v chemii a často rozdával rady. Je-li to pravda? Jakou radu dal vám?
Já vlastně nevím. Myslím, že jeho rada byla ta hlavní, jak žil svůj život a že se nevzdával a že asi když člověk chce něco dokázat zatím, tak se mu to podaří. Takže on mě ty rady neříkal a na druhé straně jsem tak trošku je viděl.
Zálety pro vás dneska vysíláme z Vrbatovy boudy. Hostí nás její majitel Martin Wichterle. Vyrůstal jste na hře Mladý chemik anebo na Merkuru? To znamená prapředci anebo praprapředci?
Jo. Tak já jsem vyrůstal spíš na tom Merkuru, než na Mladém chemikovi a ani jsem vlastně neměl chuť kráčet v chemických stopách mých rodičů a prarodičů, takže jsem jako zamířil, co se týká vysokoškolského studia na geologii, což bylo něco maličko mezi vědou a něco mezi dobrodružstvím, tak to mě lákalo trošku víc, než se zůstat v chemické laboratoři do konce života.
Ale mimochodem ten Merkur, pokud jsem správně četla, tak měl významnou roli i v práci vašeho dědečka, teď myslím při vynálezu tedy kontaktních čoček, protože ten přístroj tak alespoň, jak je někde popsán, který vlastně mu umožnil utvrdit se v tom, že jeho hypotéza je správná, tak zkonstruoval doma a základem tam byl Merkur. Ale opravte mě, jestli se pletu.
Ne, je to přesně tak, jo. Ten Merkur byl hrozně přátelský z hlediska zkonstruování čehokoliv, tak on ho využil k tomu, že postavil první stroj, který vyrobil první kontaktní čočku, a tomu určitě jde ke slávě, že ten Merkur, ač jednoduchý, prostě svojí podstatou umožňoval vytvářet téměř jakýkoliv stroj.
Mluvil jste o geologii jako o oboru, který jste vystudoval. Možná tam by se dalo už hledat to sepětí studenta a člověka, který zároveň má rád přírodu.
No tak já jsem se v těch kamenech šťoural už jako malé dítě a sbíral jsem ty kamínky všude možně a v konce jsem někde v Koněprusech kopal nosorožce hřivnatého nějaké jeskyně. A takže jsem k tomu měl vztah a samozřejmě ta geologie je na jednu stranu věda, ale na druhou stranu je nesmírně zábavná. Jí studujete venku a poznáváte prostě ten svět trošku z jiného hlediska. Tak já na to vzpomínám nesmírně rád a pro mě to byl jeden z nejkrásnějších let, to studium té geologie, a pořád jsem ještě geolog, ačkoliv se tomu nevěnuju, tak kdekoliv jsem venku, jak se vždycky dívám, co tam je za kameny, a prostě jsem šlapu, a tak to mě baví.
Martin Vichterle, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zálety pro vás dnes vysíláme z Vrbatovy boudy. Naším hostitelem je její majitel Martin Vichterle. Já bych se s dovolením ještě vrátila k vašim praprapředkům. Počítám-li správně tu generaci, nebo ty generace před vámi. František rovná se hospodářské stroje, potažmo s kováříkovými Ivikov, Karel dědic společnosti a od roku 1924 tuším výroba automobilů. Tušíte, kolik jich vyrobili?
No, moc jich nebylo, bylo jich stovky. Ono to bylo poměrně exkluzivní auto, tak se tomu říkalo český Rolls-Royce, ale samozřejmě to neslo i jako neblahé momenty, a to, že ta výroba automobilů byla poměrně ztrátová. Musím říct, že ji jako velice aktivně tlačila právě rodina Kovaříků. Vichterlové byli trošku vzteklí, protože dotáhlo firmu ekonomicky dolů. Ale tak nakonec se to prostě pořád tak trošku vyrábělo a skončilo to v podstatě příchodem druhé světové války. Ale zajímavý je to, že ačkoliv to byl ta automobilová část, ztrátová část toho Vikou, tak to je jediné, co se z toho zachovalo. Jo? Takže možná je to dobrý příklad pro ty, kteří teď provozují něco, co moc nevydělává a je to ve ztrátě, ale jsou to třeba krásné věci, tak vězte, že jestli to hezký, tak to zůstane zachovaný příštím generacím, a to je vlastně důležitý, aby něco po vás zůstalo.
Jaký máte pocit, když se sednete do auta, které bylo výsledkem myšlenkové práce vašich praprapředků?
Jediný pocit, který mám, abych to přežil, protože řízení toho auta je nesmírně složitý. Vůbec tam nemám ani jediný moment sentimentu, asi bych měl mluvit teď trošku jinak, ale prostě jsem velkým obdivovatelem těch závodníků v těch 20. 30. let, kdy to byl opravdu reálný sportovní výkon to auto uřídit. Prostě je to fyzicky náročný a potřebujete k tomu spousta odvahy, tak než sentiment se tam spíš u mě objevuje ten adrenalin.
A nepřijde ten sentiment aspoň potom, když ten adrenalin opadne?
A to možná máte pravdu. Vlastně když to vystupuju prostě po těch několika hodinách, tak se na to auto, které je v polodezolátním stavu, zálibně podívám a mám rád, že to přežilo. No.
Teď Vrbatova bouda. Vrbatova bouda byla postavena v akci Z v roce 1964 a původně měla sloužit horské službě. Je fakt, že horská tady nikdy nesídlila. Záhy tuhle boudu převzali Interhotely Krkonoše. Když jste se poprvé přišel podívat sem do Vrbatovy boudy, tak jak tuším, že v roce 2007 to bylo, stále, jaké byly vaše první myšlenky?
No tak já jsem to místo znal, to Zlaté návrší je vlastně úžasné místo, vidíte tady po všech krkonošských vrcholech, vidíte až skoro vlastně do Prahy. Tu lokalitu jsem znal, ta Vrbatova bůda má své kouzlo, samozřejmě v té době byla jako velice použitá, dá se říct, protože od roku 1960, nebo kdy byla postavená, se do ní neinvestovalo vůbec nic, takže pak nás čekala jako dlouhá řada rekonstrukcí a oprav, ale ten pocit byl předně daný tím místem, kde se ta budova nachází. No.
Jak moc se vlastně potkaly vaše plány, co všechno s tímhle místem, s jeho okolím chcete udělat a jak si představujete, že by to tady mohlo vypadat s tím, co nakonec bylo možné z hlediska správy Krkonošského národního parku a z mnoha jiných třeba i dalších důvodů?
No tak já musím říct, že jsme s Krkonošským národním parkem v podstatě nepřišli do žádného konfliktu, velice záhy jsme se domluvili, jak tohle místo upravit, aby zmizel ten nezhledný provizorní bufet, si ho nějaký posluchači ještě pamatují, který stál asi 100 metrů od Vrbatovy boudy a jak to nahradit prostě něčím, co by sloužilo návštěvníkům a přitom by neškodilo přírodě, jak fyzicky, tak esteticky, a tam se poměrně rychle nalezl nějaký konsenzus a myslím, že to, co z toho vzniklo, splňuje všechny ty parametry, které měli v hlavě jak ochránci přírody, tak my jako majitelé, tak stejně tak i návštěvníci, doufám, kteří sem na tohle místo zavítají. Tady bylo všechno úplně strouchnivělé od nejenom podlach a stěn, ale samozřejmě i takový zásadní věcí, jako je elektrika, tak to se muselo dát dohromady a teprve v druhém kroku se dělala ta přístavba a to zázemí toho bufetu.
Uvažoval jste v nějaké fázi, hned asi těch prvních myšlenek, že by tohle místo bylo, kromě tedy restaurace, případně otevřeného okýnka, nebo že by taky sloužilo jako možnost nebo jako místo pro přespání?
Ani myslím záhy nebyla, protože z hlediska komunikace s Krnapem ten naprosto vylučoval, a já tomu rozumím, aby tady vznikla další ubytovací kapacita, takže tam myslím, že jsme na to ani nepomýšleli a v současné době tady jsem schopen přespávat samozřejmě personál, který tady bydlí a já, jako když sem přijedu, ale není Vrbatova bouda, neslouží obecnému ubytování.
To, co je nepřehlédnutelné, to jsou uvnitř restaurace fotografie na stěnách. Jak jste vybíral? Bylo tohle součástí architektonického řešení, fotografie, které vlastně můžeme prohlížet? A tuším, že nejsou pořád stejné. Já si třeba z období před 5-7 lety pamatuju tu fotografickou výzdobu trošičku jinou, nebo se pletu?
No tak to je výborně, že jste se zeptala. Tenhle moment, tenhle prvek jsem tam vymyslel já a prosadil jsem si ho a pan architekt ho odsouhlasil jako dobrý nápad. Takže pod tím jsem podepsaný sám osobně. Těch fotografií je celá řada. Já se je snažím pravidelně měnit, aby návštěvníci mohli se po každý dívat na trošku jinou výzdobu a drtivou většinu těch fotografií dělá vlastně můj spolužák z geologie, který už se geologii nevěnuje vůbec a věnuje se fotografii a horolezectví a jeho jméno je Ladislav Kamarád, který dělá krásné věci a jeho samozřejmě můžete tady vidět na těch fotografiích.
Posloucháte Zálety dnes s Martinem Vichterlem. Jsme přímo na Zlatém návrší. Je to vlastně 14 dní, co jsme mohli sledovat 28. českého lva a autorem té sošky je vysokoškolský pedagog a umělecký ředitel vaší sklárny Rony Plesl. Tak jak se dívá na to, když vaše sklo dojímá ty nejlepší umělce?
No tak je to samozřejmě krásný pocit. Ta soška je, myslím, nesmírně povedená, a to neříkám z titulu toho, že ji vyrábíme, ale že je opravdu krásným oceněním toho nejlepšího českého kinematografie. A ona je trošku každý rok jiná, ona má trošku každý rok trošku jiný podstavec, na kterém ten lev sedí pro nás je to určitě velká čest.
Navíc ten lev, na to, že je to lev, tak je vstřícný a milý, což se tedy autorovi návrhu bez pochyby povedlo. Tušíte třeba už teď, jak bude vypadat ta soška pro příští rok, nebo respektive co se změní na jejím podstavci?
No tak to samozřejmě s Ronem spolupracujeme velice blízce a velice pravidelně. Jak bude vypadat příští postavec, to si myslím, že se začne řešit až někdy v prosinci tohoto roku, ale jinak musím říct, že do toho podstavce mu nemluvím, to je čistě jeho umělecké stvárnění nějakého prvku nebo nějaké doby nebo něčeho, ale určitě se těším, co vymyslí. No.
Četla jsem před naším rozhovorem i o tom, že se angažujete v rybníkářství. Kam vás to, že si vyberete další obor sféry svého zájmu, to posouvá? Co vám to přináší? Proč zkrátka neřeknete tak a teď už jako budu tady si řešit svoje sklo a řešit svoje převodovky a budu si řešit svoji vrbatovou boudu? Proč pořád? Já tomu tedy rozumím, sama bych to nedělala jinak, měla-li bych tu možnost, ale co to dává vám?
To byla poměrně velká náhoda, když jsem se dostal k příležitosti koupit firmu, která v podstatě vyrábí, jestli se dá tak říct, rybníky, ale mě na ní zejména fascinovalo, že se účastní té krajinotvorby a že nedělá obyčejný rybník zarází a prostě s nějakou propustí, ale že řeší v podstatě i tu estetiku toho rybníka a ty reference, které za tou firmou stály, ten vliv na tu krajinu mě tak jako fascinovaly, že jsem si ji vlastně nekupoval kvůli nějaké výsledovce rozvazel, kvůli tomu, co ta firma dělá.
Dokážete nepracovat vůbec? Nebo vám pořád v hlavě šrotuje něco, co s nějakým způsobem souvisí s vaší profesí?
No, to jste řekla, myslím přesně, to já i když někde ležím a koukám do blba, tak přesně přemýšlím pořád nad věcmi, které jsou spojené s tou prací. Takže až mě někdo uvidí na lehátku, tak ho upozorňuji, že pracuji, aby si nemyslel, že se flákám.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Přímo na Vrbatově boudě si dnes povídám s průmyslníkem a majitelem Vrbatově boudy Martinem Vechtrlem. V jednom rozhovoru se vás, a teď hledám kdo, Robert Čásenský v Reportérovi zeptal, jestli jste samotář. A já si vlastně nedokážu představit ten myšlenkový pochod, který ved kolego redaktora k tomu, že zrovna vás se ptal, jestli jste samotář.
No tak jako já nežiju samotářský život, protože z toho titulu, co dělám, jako se potkávám s obrovským množstvím lidí, teď samozřejmě, když vynecháme toto období. Mě samota jako nevadí, vlastně je to pro mě určitý způsob jako relaxace, když jsem sám se sebou, tak možná tohle, jestli se dá nazvat samotářstvím, že občas vyhledávám to, že chci být sám.
Navíc tak krásném prostředí, jako je Vrbatova bouda, když za okny fouká 25 metrů za sekundu, je asi minus 17 stupňů Celsia a nikdo sem hned tak nepřijde. Možná ideální místo třeba i proto.
No, to je úplně super tady na přemýšlení.
Minulý týden jsem si na Petrových boudách povídala s Vladimírem Kovářem a tady je otázka, kterou pro vás má.
Řekněte nám, nebo jestli nám můžete prozradit, jak to tedy doopravdy jako bylo s tím Hančem a Vrbatou, protože se teďka říká, že vlastně jako v tom příběhu jako ještě figurují nějaký další osoby, o kterých se v tom minulém režimu nějak nesmělo mluvit. Tak jak to vlastně je?
Asi si všichni pamatujeme film Synové hor, kde je popsaný ty neblahé události roku 1913 ve filmovém zpracování, které samozřejmě mělo velký trošku vlastenecký podtón a neúplně věrně zachytilo ten příběh, který se tady stál, ale já si myslím, že ani není důležité, co se stalo minutu po minutě, ale asi nejsilnější na tom celém příběhu je postava Emericha Ratha, což byl úžasný člověk, byl to český Němec, který byl opravdu vlastenec, podporoval Československo a byl to neskutečný sportovec, jak v boxu, tak v cyklistice, v běhu na lyžích a který ho provázal těžký životní úděl, ale byl vždycky velice odvážný a statečný a čestný a to v podstatě se i protnulo v tom příběhu, který se tady udál toho roku 1913 a vlastně nakonec to bude snad perfektně znázorněno v tom filmu Poslední závod, kdy to nebude jenom o tom závodě, ale bude to o celém příběhu toho Emericha Ratha.
No a příští týden tu se mnou bude herec Jiří Langmajer. Vaše otázka pro něj.
No tak ahoj Jirko, my jsme se potkali naposled asi před tuším nějakýma 38 lety a já si tě pamatuju jako kavárenského povaleče, popíjející kávičku nebo pivínko a teď jsem se doslechl, že se s tebou stala jako vynikající sportovec a skialpinista, tak jsem se chtěl zeptat, kdy k tomuhle pohnutí došlo a kdy jsi se přetvořil na sportovce a samozřejmě se chci taky zeptat, kdy z těch východních Krkonoš se doplazíš na Zlaté návrší a přijdeš se podívat na Vrbatou boudu, kde se mimo jiný samozřejmě dětství strávila tvoje spolužačka Luciana, která se sem moc ráda vrací. Strašně rád, že tady někde uvidím. Měj se hezky.
Paráda. Děkuji za to. Moc ráda budu příští týden tlumočit Jirkovi Langmajerovi a až se Špindlem anebo Prahou pro ženu okolo Anika, o které tady byla právě teď řeč, tak ráda taky vyřídím pozdrav z Vrbatovy boudy. Je to fajn, když se potkají spřízněné duše a podobný pocit z toho našeho dnešního setkání, snad nejsem příliš smělá, mám. Tak Martine, moc děkuji za to, že jste nás tady přijal, že jste mi nechala nahlédnout k vám v uvozovkách domů, k vám do vašeho podnikání, do vaší práce a do vašich životních radostí. Bylo mi nesmírnou ctí a potěšením. Děkuji moc krát.
Mně taktéž děkuji, bylo to skvělé.
A krásný den přejeme s Martinem Vichtrlem z Vrbatovy boudy vám všem. Naslyšenou.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.